Guðjón Jónsson andsvari öðru sinni.
Frú forseti, þó að við séum að tala hérna um minni fiskiskip, alltaf 3 brúttótonn, þá vona ég að það fari nú ekki margir árabátar á sjó. En hvað sem því líður, þá vekur þetta upp ákveðnar spurningar. Og að sjálfsögðu hefði verið ágætt að geta farið yfir þetta mál á fyrri stigum málsins, hvað felst í þessari fyrstu grein. Af hverju er þetta ákveðið þarna inn? Að tala það að það sé verið að mæta að stærri bátarnir hafi svo mikið samkeppnisforskot þegar kemur að þessum strandveiðum. Ég tel að við þurfum að staldra við þegar kemur að þessum ólympísku veiðum sem að fylgja strandveiði kerfinu í dag. Við höfum verið með hugmyndur um það jafnvel að bátar fái einungis á hvenær hlutdeild og geti þá ráðið því hvenær þeir fara á sjó, en eins og þetta er núna þá eru menn því miður að róa í mjög misjöfnum veðrum og þess vegna vekur það ákveðna áhyggjur ef þá verið einhver sérstakur hvata að menn sé á eins litlum bátum og hægtir eða skip.
Þá veitir hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson